ta seg god tid til å ta politiske beslutninger er ikke et mål i seg selv, det er et nødvendig onde for å ta gode avgjørelser. Men når det gjelder sånne saker som krig og fred, så er det ofte veldig tidskritisk. Så det synes jeg er beklagelig. Og regjeringen har liksom sagt at ja, vi har brukt kundemakten vår for å inngå store kontrakter med Nammo, men det har vist seg å ta veldig lang tid, så de har valgt feil spor. De burde ikke brukt kundemakten sin, de burde brukt eiermakten sin og gått inn med direkte støtte.
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra Tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal Halvtime med undertegnede Erik Løkke. Den 23. desember, altså lille julaften 2004, ankom jeg sammen med en delegasjon norske studenter til Kiev i Ukraina. Bakgrunnen for reisen var at den ukrainske studentbevegelsen hadde bedt den europeiske studentbevegelsen om å sende så mange valgobservatører til landet som mulig, etter at det i oktober samme år hadde foregått omfattende valgjuks. Hvor den russiskvennlige, for ikke å si Putin-vennlige, kandidaten Viktor Yanukovych hadde forsøkt å jukse seg til seier i presidentvalget i Ukraina. Men sivilsamfunnet og institusjonene i landet de sto imot. Og den sentrale valgkommisjonen erklærte valget for ugyldig, og nyvalg kom på plass 26. desember, altså 2. juledag 2004. Dette skulle bli kjent som den oransje revolusjonen, hvor Viktor Yushchenko endte opp med klar seier etter at et fritt og rettferdig valg ble avholdt. På det tidspunktet var jeg internasjonalt ansvarlig i NSU Bergen, og sammen med 17 andre norske studenter var jeg i Ukraina som valgobservatør. Leder for den norske delegasjonen var daværende leder i NSU, Jørn Sund Henriksen. Og Jørn er dagens gjest i Liberal Halvtime. Han er nå leder i Norsk-Ukrainsk Venneforening, han er spaltist i Nettavisen, og han har også vært for Ukraina-podden. Jørn har fulgt Østeuropa og Ukraina tett de siste årene, og i dagens episode diskuterer vi situasjonen i Ukraina, krigens gang, veien videre, samt hvordan Vesten kan påvirke utfallet i krigen, hvis vi vil. Alt dette på drøye 30 minutter. Jørn Sund Henriksen, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Takk skal du ha. Hyggelig å være her.
Hyggelig at du tar turen på besøk. Temaet er Ukraina, og det har jo delvis sammenheng med at du driver Ukraina-podden hos Nettavisen. Den kan vi også komme litt tilbake til. Men kan du ikke bare starte med å si litt om deg selv og din bakgrunn?
Ja, jeg vokste opp i Lofoten, studerte litt statsvitenskap i Tromsø, og jobbet mye med politikk og kommunikasjon her i Oslo, siden jeg var leder av Norsk Studentunion. Og det var jo da vi traffes første gang. Du var i NSU Bergen, og jeg var i NSU sentralt, og sammen reiste vi til Ukraina som valgobservatør under Oransje Revolusjon i 2004.
Ja, det var en opplevelse.
Det var en mektig opplevelse, og også bidratt til min interesse for Ukraina. Men jeg har vært opptatt av andre internasjonale spørsmål også. Jeg har vært leder av støttekomiteen for Vest-Sahara, for eksempel, så har en generell interesse for folkerett og det liberale demokratiet, og at folk skal få lov til å bestemme sin egen fremtid, eller selvbestemmelse, som det kalles på fint.
Mm. Men var du nå opptatt av Ukraina før Oransje Revolusjon, eller var det det som liksom trigget interessen til, for Ukraina?
Nei, altså det var jo mye med på å trigge interessen, men jeg hadde jo en sånn generell interesse for Østeuropa og post-sovjet-tida og sånn. Jeg er jo akkurat gammel nok til at jeg husker dagsrevy-sendinger preget av den kalde krigen og den store farlige bjørnen i øst og den trusselen som vi sto overfor. Så åpning av Østeuropa og demokratisering og sånn var noe som allerede opptok meg, men det å komme dit og se det på nært hold løftet det jo selvfølgelig.
Klart det. Og siden Oransje Revolusjonen så har vi jo hatt en revolusjon til, altså Euromaidan i 2013 og 2014. Det har vært krigføring i Ukraina helt siden den gang, altså 2014 i østlige delene. Annekteringen av Krim fra Russland, så det har egentlig pågått veldig lenge, altså konflikten i Ukraina.
Det har pågått veldig lenge, og jeg husker jo at da etter Oransje Revolusjonen så hadde vi jo mye optimisme, og jeg tenkte jo at når under valget 2010 når Janukovic ble valgt likevel og på en måte dro de tilbake til sånn, den russiske innflytelsesfæren, så var jeg veldig pessimistisk og tenkte at okay, det var et demokratisk eksperiment, men nå de tilbake I den kursen som Orange Revolution skulle bryte med. Men så viste det seg jo at Ukraina på en ekstremt imponerende måte bare insisterer på demokrati, og de har litt sånn som vi så I Østeuropa rundt 89, en befolkning som bare ikke aksepterer å ligge under den russiske innflytelsesfæren, og med folkelig oppstand faktisk gjennomført en revolusjon som ikke veldig vanlig I vår tid.
Nei, ikke sant? Det jo noe med at tidslinjen går sjeldent helt rett. Du har noen fremskritt, altså to steg frem, et tilbake. Mm. Man må, så eternal vigilance, som Thomas Jefferson sa, at det noe som ukrainerne har bevist.
Ja, og det, jeg tenker det viktigheten av sivilsamfunn et veldig godt eksempel på det. Og tenker frem til da så hadde liksom Hviterussland, eller Belarus, som det riktige navnet på det, og Ukraina hadde en litt sånn parallell utvikling. Men vi var I Ukraina I 2004, en orange revolusjon drevet frem mye av sivilsamfunn og folk som har organisert seg for at de hadde lyst til å påvirke fremtiden sin. Året etterpå så var en kollega av meg fra Norsk Studentunion, Jon Ivar Thomsen Ekeland, var I Belarus for å være til stede som en slags en som så på rettssaken mot studentunionen I Belarus der de ble dømt til altså de ble avviklet av staten fordi at de ble dømt for å ha brukt feil farge I logoen sin I forhold til det som var offisielt registrert en tullesak som staten har følt på men det var deres måte å måtte legge ned og fjerne sivilsamfunnsorganisasjoner og all form for opposisjonelle stemmer som fantes I landet. Og hun som var leder av den unionen og måtte flykte til Norge og fikk fullført utdanninger her I Norge under et program som heter Scholars at Risk. Mm. Så det viser på en måte at Belarus og Lukashenko, de slo ned på alt, mens både Orange Revolution og CIA så hadde vært akkurat nok politisk frihet I Ukraina til at du kunne ha fått fram den her underskogen av sivilsamfunn og organisasjoner som en slags samfunnets motstandsdyktighet mot overgrep.
Mm. Ja, det var jo ikke så langt unna for et par år siden I Belarusia. Heller, det var flere millioner I gatene etter dette juksevalget til Lukashenko. Noen av oss håpte jo veldig på at det skulle brekke da. Det var ikke langt unna.
Det var ikke langt unna, men det viser, og nå mange av de måtte rømt, men det viser jo på en måte at altså, hvis vi ser globalt på det, så jo det liberale demokratiet på hælen. Det stadig færre demokrati, og kvaliteten på de demokratiene som finnes under press. Men det viser jo at det jo en slags, ja, jeg skal sitere Thomas Jefferson, we hold these rights to be self-evident. Mm. Du trenger ikke demokratiopplæring for å forstå at demokrati det riktige. Altså, folk ønsker å bestemme sin egen fremtid, og det beste, eller et godt eksempel på det jo Iran. Der har de jo bokstavlig talt hengt generasjoner med opposisjonelle. Igjen og igjen og igjen, så blir jo opposisjonen helt totalt utradert, med henrettelser, og likevel så det nye folk som villige til å ta den kampen.
Ja, ikke sant? Det slår meg jo også, altså tilfelle Belarus, altså en Svetlana Tikhanovskaya, som måtte rømme, som jo vant valget, som for alle som kunne se, hvor viktig det var at Russland kom inn og redde Lukashenko. Mm. Han prøvde jo å gjøre det samme, Janukovic, hvis du ser den sammenligningen. Han gjorde jo for så vidt det samme I Kasakhstan også, når det var tendenser til at det skulle være noe demokratisk revolusjon på gang, noe han absolutt ikke ville ha. Men det vel tvilsomt at Lukashenko hadde overlevd hvis det ikke var for Putin og opprørspolitiet som kom inn I mengder.
Ja, det sannsynlig det. Og samtidig så passer jo det passer jo fint for Putin, for at nå har jo han enda mer innflytelse overfor Lukashenko, eller han har total innflytelse. Før det så var det jo kanskje litt grann autonomi, men nå etter alle praktiske formål så jo Belarus en region I Russland.
Og hvor viktig var det som skjedde I Hviterussland for det som skjedde senere med invasjonen sånn I Ukraina, tror du?
Nej, altså, det jo, nå ikke jeg noen Putin- eller Kreml-ekspert, men de her som skriver mye om det, hevder jo at Putin har blitt mer og mer paranoid for hver sånn, ja, fargerevolusjon, eller hva man skal kalle det, og ble spesielt paranoid etter Libya, men også det man så med orange revolusjon I Ukraina, Euromaidan og de protestene som du henviste til I Belarus.
Mm. Ja, jeg tenker jo at, og jeg heller ikke noen ekspert her, men hadde du fått Tikhanovskaya og et demokratisk Hviterussland, så hadde det blitt vanskeligere I Ukraina. Du kunne jo hatt en motsatt effekt når det ble enda mer paranoid, og det bare forsterket den trengen til at nå skal det ikke skje noe I Ukraina, for der har vel også noe militærtaktisk I hvilken grad du kan bruke Hviterussland som inntogsfart, og ikke minst I hvilken grad de kan stille opp med noe militære styrker. Det vel ikke så veldig sterke akkurat der, Belarus, men like fullt. Altså, det er jo også interessant å se de som hevder at dette egentlig en kamp mellom Vesten og Russland, og at Belarus og Ukraina bare blir sånn brikker I spillet. Jeg tror ikke alle I Belarus og Ukraina synes at det like hyggelig å bli omtalt på den måten.
Nei, og så tror jeg at vi skal ikke låse oss til en forklaringsmodell. Det flere forklaringsmodeller som kan være del av svaret. Mm. Men jeg tror absolutt det et poeng, og vi hadde I forrige uke besøk av tre representanter fra en ukrainsk sivilsamfunnsorganisasjon som heter The International Center for Ukrainian Victory. De på en måte en sånn paraplyorganisasjon for sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber med andre ting I fredstid, sånn som antikorrupsjon, men som nå jobber for militær seier også. De var veldig tydelige på at de mente at det var utålelig for Putin at det ukrainske demokratiet ble bedre og bedre. For hver demokratireform for hver gang det ble mer pressefrihet og fikk en mer uavhengig og kvalitetsmessig bedre domstolsapparat og sånn, så ble kontrasten til Russland større, og det var noe han ikke kunne tåle så nært opp til grensen. Og det en sånn type smitteeffekt som mange bruker for å forklare hvordan korthuset kunne falle mellom 89 og 92 med hele Østeuropa. Så jeg tror det en del av forklaringen. Så har du jo også det med Kiev Rus og opprinnelsen, og bare generelt, hvis du går gjennom russisk historie, så handler jo den om ekspansjonisme. Så jeg tror det flere forklaringsmodeller her, men det at han så på et velfungerende, fremvoksende demokrati som en trussel, det tror jeg absolutt en del av regnestykket.
Ikke sant? Og disse tingene skal vi straks diskutere mer, men jeg vil bare nevne gjerne at du I tillegg til denne Ukraina-podden som du har hos Nettavisen, så du også leder for Norsk-Ukrainsk Venneforening. Mm. Kan du fortelle litt om bakgrunnen egentlig for begge? Vi kan starte med Venneforeningen, og så kan du komme litt inn på Ukraina-podden etterpå.
Ja, Venneforeningen oppstod som en idé etter at altså den fullskala invasjonen skjedde jo. Jeg husker ikke helt om det var samme ettermiddag eller morgen etter, så en kompis som jeg heter Jan Ottesen ringte meg og spurte om jeg ville være med på et opprop om at Norge skulle gi våpen. Og da laget vi en sånn underskriftskampanje og fikk oppmerksomhet I VG. Jeg tror du også var med der.
Stemmer.
Og liksom pushet på for at Norge skulle snu og sende våpen til Ukraina. Mm. Det funket jo relativt bra, men ganske fort så begynte jeg å tenke og begynte å diskutere med Jan Ottesen at det her burde vi jo lage et mer sånn permanent organisatorisk rammeverk rundt. Så da kaller vi det Norsk-Ukrainsk Venneforening. Vi jobber jo for all mulig interaksjon og samarbeid mellom Norge og Ukraina, men vi har hovedsakelig vært en plattform for å drive informasjonsarbeid og politisk arbeid for at Norge skal enda tyngre støtte Ukraina sånn at de kan vinne krigen.
Mm.
Og da har vi har demonstrasjoner, vi har betalt meningsmålinger. Vi var jo tidlig ute med meningsmåling som visste at det var veldig bred støtte I det norske folket for å gi våpen. Til og med blant Rødt sine velgere så var det over 70% som mente at Norge skulle gi våpen, og det her var på et tidspunkt der partiet Rødt var imot det. Mm. Den grupperingen, hvis jeg ikke husker feil, som det var lavest støtte for å gi våpen, var de som ikke stemte i valg. Og, men selv der var det over 60% som mente at vi burde gi våpen. Så vi har jobbet mye med våpen og F-16 og artillerigranater og den type greier. Og,
og ikke minst fått synliggjort støtten. Ja. Det jo et veldig viktig poeng.
Absolutt. Og i nettverket vårt, de som aktive i venneforeninger, så det folk som har bakgrunn i alle de politiske partiene som på Stortinget.
Mm. Ja, det jo også veldig viktig for å se hvor bred politisk koalisjon nettopp denne støtten og denne interaksjonen har. Og så driver du jo også Ukraina-podden med oppdateringer, i tillegg så du jo også spaltist for nettavisen hvor du skriver mye av dette, og hvordan kom dette i stand?
Nej, jag upplever ju att alltså och det är ju ett med det typ medielandskap vi har och TikTok-generation och sån och väldigt kort uppmärksamhetshorisont så upplever jag att det stora flertalet av saker som skrivs om Ukraina är relativt kort och så ska du ha en ingress som berättar den breda historien om att det blev invaderat i februari 2022 och sån så du får inte väldigt mycket plats till dybde. Og så var Erik Stefansen i nettavisen veldig generøs og sa til meg at vi en nettavis, så hvis du vil skrive langt, så skriver du langt. Og det et tilbud jeg har benyttet meg av flere ganger, så det på en måte muligheten til å bidra med et slags supplement for de som har lyst til å gå i dybden på det her spørsmålet. Og det får vi gjort både i Ukraina-podden og gjennom den spaltistrollen jeg har.
Ja, ikke sant? Det jo kjempeviktig. Hvordan opplever du oppmerksomheten rundt Ukraina etter to år? Det blir stadig vanskeligere å holde trykk oppe der.
Det gjør det, og sånn sett så er det jo veldig takknemlig å få muligheten til å på en måte fortsatt gå i dybden, selv om dybdeartiklene ellers i medielandskapet blir færre og færre. Men jeg opplever jo at det en stor etterspørsel etter det. Det veldig mange som stiller spørsmål til Ukraina-podden. Vi har bra lyttertall, og det veldig mye debatt i kommentarfeltene når vi publiserer noe også. Så jeg tror kanskje noen medier undervurderer hvor stor interesse Ukraina fortsatt har i befolkningen. Og vi så spesielt etter 7. oktober og krigen i Midtøsten at da ble det veldig lite oppmerksomhet på Ukraina i norske medier. Og da eksploderte antallet lyttespørsmål til Ukraina-podden. For jeg tror det var en del folk som fortsatt var opptatt av den konflikten, men ikke fikk spørsmålene sine besvart gjennom vanlige medier og henvendt seg til oss.
Ja, men så bra at man kunne ta de spørsmålene på alvor og utdype og velse det. Og hvordan vil du, Jan, oppsummere to år med krig, altså fullskala? Altså som sagt, det var krig siden 2014, men nå to år med fullskala krig, for å bruke det uttrykket, hva er oppsummeringen?
Nej, alltså jag ser krigen som har gått i på en måte tre faser. Den första fasen var det ju där vi alla trodde och det ska jag innrømme att det trodde jag också att det här kunde gå fort och att kanske Kyiv kom till att falla. Och så såg vi väl relativt tidigt att de klarte inte att ta Kyiv, men att de skulle ha så stor motståndsdyktighet och skulle klara att kasta ryssarna ut av norrliga delen av Ukraina och sånt var en väldig succé. Så
Det var vel ingen som trodde noe annet enn det som var, altså de som kan mye mer om dette nå, så etterretningstjenesten og så videre, redde jo med at dette skulle, jeg kan ikke huske tilbake noen som sa at slapp av dette, kommer Ukraina til å fikse.
Nei, og det var på en måte så opplest å vedta det at hvis det var noen som tenkte, så torde de vel kanskje ikke å si det høyt heller. Mm. Men i løpet av de første månedene der, så klarte Ukraina å stabilisere det, og så fikk vi jo den ukrainske offensiven som kanskje kom litt overraskende, men der de både tok store landområder i Kharkiv i nord, og også fikk frigjort Kherson høsten slutten av året 2022. Mm. Etter det så har vi jo hatt stillstand, og russisk offensiv første halvdel av 2023, og en ukrainsk offensiv som ikke hadde noe særlig effekt på høsten 2023. Nå føler jeg at det litt sånn make or break. Det knaker i kantene for ukrainere. De har stor mangel på en rekke ting, blant annet artillerigranater og bombekastergranater. De har kriget i fullskala industriell krig i to år uten et fungerende flyvåpen i særlig grad. Så vi må på en måte vi må på en måte bestemme oss i Vesten om mener vi det når vi ser at Ukrainas kamp er vår kamp, om vi er villige til å faktisk støtte de til seier. Og der føler jeg at, eller opplever at debatten er på en måte over i en ny fase. Vi har hatt en debatt rundt Nansen-programmet som er en slags ja, 75 milliarder er et veldig omfattende bistandsprogram, hvis vi ser det i det perspektivet. Men det dukker det opp stemmer, sånn som Gunnar Berge, som skriver i Stavanger Aftenblad, at vi burde gi 1000 milliarder. Mm. Og det er jo, høres jo ekstremt ut. Men jeg tror at vi må se på det her som en investering i vår egen sikkerhet. Og det ser vi at både i Norge og Sverige og ellers i NATO, så begynner flere og flere å prøve å forberede befolkningen på at hvis Ukraina taper, hvis de kollapser, så vil det drastisk øke faren for at vi selv kanskje er i krig i løpet av de neste tiårsperioden.
Mm. For det, spørsmålet her er alltid om du ser øyeblikksbildet, eller om du ser de litt lengre horisontene. Øyeblikksbildene har jo ofte vært fulgt med stor optimisme, men så er det jo spørsmålet om hva skjer in the long run, altså hvordan skal man tolke hva som skjer i Russland? Du hadde jo Prigozhin-marsjen mot Moskva og sånt, her kan det jo skje ting. Putin slo tilbake, og Russland er jo blitt mer og mer totalitært under Putin de siste årene, kanskje enda mer beredt for den type langsiktig krig. De har ikke den hensynet til opinionen å ta. Hvordan, altså, ingen av oss er jo eksperter på Putin, men vi følger jo godt med. Hva er din vurdering? Jeg er mer pessimistisk i dag enn jeg var for litt siden.
Ja, jeg tenker at der er mange historiske paralleller man kan dra. Og så trodde jo at i sånn slutten av 2022 at Russland kom til å måtte trekke seg ut av krigen, for de hadde så enorme tapstall. Mm. Det tror jeg ikke lenger på, for at nå er de russiske tapene er så enorme at det fortsetter å vekst blir på en måte en parentes i forhold til de tapene som har vært allerede. Og det som du sier, de er blitt stadig mer totalitær, og dess mer totalitært et regime er, det større motstandskraft har de mot sånne type ting. Mm. Og det kan godt hende at altså det der Prigozhin-marsjen mot Moskva var vel et øyeblikk der det vaklet litt, men når det ble slått tilbake, så kanskje Putin bare rett og slett styrket makten sin. Kuppforsøket mot Hitler førte jo til den effekten, at han ble enda mer paranoid og slo enda mer ned på enhver motstand. Og Tyskland mistet jo 7 eller 8 millioner soldater, og likevel så måtte kriges helt inn til bunkersen i Berlin. De kollapsa ikke på grunn av det. Så jeg tror den tanken om at Russland skal måtte trekke seg ut på grunn av mange fallene, det vil ikke skje i Moskva i hvert fall. Det må være andre krefter i Russland som på en måte finner ut at nå er det nok, og de vil utfordre Putin, men ja, du skal være ganske sikker på å vinne hvis du utfordrer han.
Ja, ikke sant. If you aiming for the king, you better hit. Er ikke det man sier? Og hva, altså, som sagt, om man ser øyeblikksbildet eller langt fremover, men hvis man ser sånn mellomkort fremover da, er det grunn til å tro at 2024 vil endre noe på det? Det virker jo veldig som en sånn første verdenskrig-aktig front, det vi ser nå, at man har befestet stillingene, forsvarsvåpen er såpass mye sterkere enn angrepsvåpen, selv når du ikke har den type luftskytt som blant annet NATO og sånn, helt sikkert kunne gjort det her bedre, men situasjonen er nå, så er det vanskelig å se. Man venter liksom bare på valget i USA, det er det som man tenker.
Ja, hvis det skal skje nå, så er det Europa, det virker ikke som at det kommer til å løsne i USA. Med mindre det skjer noe dramatisk hvis nå plutselig folk skulle bli oppmerksom på at Trump er et dårlig menneske og begynner å stemme Haley til Super Tuesday eller noe sånt helt ekstremt. Med mindre det skjer, så tror jeg ikke vi kan se til amerikanerne. Men jeg er jo håpefull for at det skjer interessante ting i Europa. Jeg synes spesielt det at i Slovakia så fikk de jo en russiskvennlig regjering nå etter valget. Han var nylig i Ukraina og skrev under noen avtaler og snudde 180 grader og nå fullt og helt med på den europeiske koalisjonen for Ukraina. Ting som tyder på at
Hva skyldes det? Altså, det var overraskende.
Ja, det overraskende, men hvis vi ser det på en måte samme tendenser på gang med Ungarn også, ja. De var jo skrevet under noen avtaler I går om beskyttelse av ungarsk språk I Ukraina og sånn. Mm. Og jeg synes det her startet med at Scholz ba Viktor Orbán gå og ta seg en kaffe mens de voksne snakker. Altså, ja. Det ting som tyder på at de store europeiske maktene har bestemt seg for at nå det nok tull, mm. nå får du get in line, for nå skal vi gjøre noe her. Mm. Og hvis Europa bestemmer seg, så ikke det samme, vi har ikke samme våpenproduksjon og sånn som amerikanerne har. Men jeg tror at hvis vi kan få en substansiell økning I den finansielle støtta til Ukraina, at Rheinmetall og andre, vi vet at Nammo ser på de her mulighetene begynner å starte produksjon av ting I Ukraina også, lisensproduksjon, og at de faktisk får et flyvåpen. Jeg blant de som tror at noen få fly kan ha større effekt enn man tror fra før. Mange som sier at de trenger 250 fly for at det skal ha en effekt og sånn. Og det mener jeg noen misforstått forståelse av at Ukraina trenger ikke et flyvåpen som skal utrydde russiske flyvåpene eller bombe vekk alle russiske soldater. Det de trenger det å stoppe det russiske flyvåpene. Og bare det med den trusselen som et vestlig jagerfly med rekkevidden har, så vil de utøve nektelse I luftrommet. Og
det påvirker jo det taktiske på bakken, ja. Hvordan man må konsentrere seg.
Det gjør at russerne ikke lenger er... For det russerne gjør nå, hver gang Ukraina gjennomfører et motangrep, senest gjorde de det I går ved Kupiansk, og da får de sånne russiske glidebombe I kjeften når de på vei fram. Mm. Og hvis Ukraina hadde noen F-16, og da trengte de ikke å være I lufta hele tiden, men at den trusselen hadde eksistert, så hadde ikke russerne kunnet flytte så nært fronten, og da hadde den trusselen mot ukrainske soldater blir vesentlig mindre. Så det er noen marginer her som ikke trenger å være så stor. Mm. Så jeg mener absolutt at det litt opp til oss. Ukraina har fortsatt kampvilje, de har soldater, de har innovasjon. Det de gjør I Svarte Havet veldig spennende. Men hvis vi gir de verktøyene de trenger, så tror jeg at de kan få... De kan komme på offensiven. Jeg sier ikke at de vil... frigjør store områder raskt, men de kan komme på offensiven igjen.
Ja, og det dreier seg jo også om bedre kort for eventuelle forhandlinger.
Mm.
For man, I hvert fall tenker jeg, at det fornuftige å si at det Ukraina som får definere når og hvor de eventuelt vil forhandle, og da det bedre å forhandle utifra styrke enn utifra svakhet, og det å holde tilbake våpen og eventuelt begynne å antyde forhandlinger jo en katastrofe for Ukraina I denne situasjonen, slik jeg vurderer det.
Ja, og det tenker jeg veldig moralsk spekulativt, og hvis man går inn I hvordan situasjonen I de okkuperte områdene, og hvordan forholdene der, og hva som skjer med alle som har vært en pro-ukrainsk stemme, og ja, torturkammer, og forsvinninger, og den type ting. Det er en stor del av grunnen til at det vanskelig for ukrainske myndigheter å skal på en måte dømme den befolkningen som fanget der til en sånn fremtid.
Mm.
Det er I retning av Nord-Korea, de leveforholdene de har der.
Mm.
Og derfor så tror jeg det politisk vanskelig for både Zelensky eller en potensielt annen ukrainsk president å inngå en fredsavtale som befolkningen ikke med på.
Ja, ikke sant? Og altså spørsmålet jo hva Vesten kan gjøre. Min bestemte mening at Vesten, hvis vi virkelig hadde hatt vilje, kan påvirke utfallet her. Altså dette en fatalisme. Altså bare se hvor mye større de europeiske økonomiene I Russland. Hvis vi har viljen, så vinner vi her. Spørsmålet om vi har viljen.
Det er jeg helt enig I. Det handler først og fremst om politisk vilje og politisk mot. Og en fyr som, hvis jeg kjenner deg rett, som du en stor fan av, Ronald Reagan,
ja da.
Han hadde det her politiske motet. Han var Når han startet sitt prosjekt med å vinne den kalde krigen, så satt ikke han og sverte over, ja, men hva skjer hvis vi påfører Moskva et stort tap? Det var tvert imot det han ønsket å oppnå. Mm. Og verden gikk ikke under for det om Sovjetunionen falt sammen. Mm. Hans etterfølger, George Bush senior, var i Kiev og holdt Chicken Kiev-talen der han oppfordret de til å bli i Sovjetunionen, for han var redd for konsekvenserna av hur destabiliserande det vill vara hvis Ukraina gick ut av Sovjet. Så jag tror som förhandvärne 15 års medlem i Arbeiderpartiet så är det inte så väldigt typiskt för mig, men jag tror vi treng flera Ronald Reagan ledare i den här situationen.
Och det Reagan startade med, det var ju det som fick en enorm förargelse bland många västliga intellektuella, särskilt på vänstersidan, var ju omtala Sovjetunionen som the evil empire.
Ja.
Och så startade man se Ryssland och förklara vad det Putin-regimen är.
Ja.
Hvis vi startar där och ser att jag har någon illusion om vad vi ska gå ut ifrån, ja, så har vi ju så bara det definiera strategin vidare. Jag säger inte att vi inte ska ingå förhandlingar eller att vi måste snacka med dem, men vi har någon illusion om vem vi har med att göra.
Nej, och det tror jag är en sån där i samtiden så har man väldigt behov för att normalisera det allermesta och ska normalisera Ryssland också, och de stämman fantes på 30-talet och begynnelsen av 40-talet också när det gällt framväxten av fascism i Europa, men jag tror det är många som hänger igen och inte klart att uppdatera att Ryssland idag är något helt annat än det var i 2010 eller i 2000 eller i 1995. Mm. Ryssland har utvecklat sig i en väldigt totalitär och mörk riktning, och det er en dokumentar på NRK, en fransk dokumentar som heter Hjernevaskingen av en nasjon, som jeg anbefaler, som gir et godt bilde på det, der de blant annet arresterer en 10-åring for å ha tegnet fredstegninger på skolen.
Ja, det er i det absurdistane.
Ikke sant. Så du har helt rett, vi må gjøre som Reagan gjorde, og faktisk kalle det det er. Mm. Og en annen ting Reagan gjorde, det var litt senere, men som jeg synes er en veldig interessant historie, er at når han holdt en talen i Berlin, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Mm. Bakgrunnen for den historien var jo at State Department i USA prøvde å ta det ut av talen gang på gang på gang, for de mente at det var for provokativt. Mm. Og ville ikke at, ja, ville ikke at det skulle være med. Til slutt så måtte han si at I'm the president. Og han, og det er jo kanskje en av de, kanskje sier Ich bin ein Berliner, mest kjente sitatet fra den kalde krigen. Mm. Så vi trenger litt mot.
Fordelen med Reagan var jo at han tross alt hadde stor del av kongressen bak seg her. Det har jo ikke Joe Biden, selv om Biden også, i hvert fall enn så lenge, har ledet ganske bra.
Ja, han har ledet ganske bra, men jeg vil si at han har kommet til kort på noen ting, og det vil sikkert skrives bøker om det her i fremtiden, men han hadde store fullmakter, og han kunne ha brukt mye mer penger tidligere. Men han har helt tydelig, i starten så var han en av lederne som dro ting i riktig retning, men han har bremset jagerfly, han har ikke gitt attacams, han har også nå i dag, til tross for han ikke har kongressen med seg, så har han presidential powers han kunne brukt.
Enig i det. Så, jeg tenkte egentlig mest på retorikken, og har jo en tendens for å snakke seg litt Biden også av og til, men han sa jo det, this man cannot stay in power, eller hvordan han sa det med Putin, som jo da måtte utenriksdepartementet og Hvite USA, da mente det egentlig ikke, og så videre, men så bare minner meg litt om den Reagan og tear down this wall-gainen, så det blir den.
Biden har sagt mye bra, men på tide å put your money where your mouth is.
Enig i det. Og apropos det, Norge og den norske responsen, det er vel flere ting å si om det. Det er helt ille, er det ikke gjort mye bra, men du har likevel vært litt kritisk, særlig med betydningen av å produsere ammunisjon, hvor vi er på etterskudd, og mye hadde blitt gjort før. Hva er det din kritikk er på dette området?
Ja, så hvis vi ser på produksjonen av artillerigranater på Raufoss hos Nammo, så er det en situasjon vi visste kom til å oppstå. Vi visste veldig tidlig at vi kom til å få veldig stor artilleriammunisjonmangel, både i NATO, men særlig i Ukraina, med det forbruket som var der.
Mm. Så, dette visste vi i februar 2022. Da skulle alarmen gått.
Ikke sant.
Så det fikk ikke før.
Det har vært fullt mulig å gjøre de vedtakene som er gjort nå, da, og det tar cirka 2 år å få opp en sånn produksjonslinje, så da ville vi hatt økt produksjon nå. I stedet så har vi ventet til problemet oppstår. Nå det akutt mangel på de her granatene I Ukraina. Da gjør vi vedtaket, sånn at vi får opp, eller altså, det vil vel gradvis vekst, men vi får, det her står ferdig om 2 år. Og det for sent for Ukraina. De trenger den her artilleriammunisjonen nå. Og med den type menneskelige angrep, som, sånn menneskelige bølgeangrep som russerne gjør I Ukraina, så det artilleri du trenger for å stoppe de. Mm. Og nå dør det ukrainske soldater ved fronten, fordi at de får russiske soldater tett inn på skyttegraver, som ellers kunne ha vært stoppet tidligere hvis de hadde artilleri.
Mm. Dette vel egentlig en kritikk mot hele det norske politiske system, som sånn en ting at det regjeringen som har ansvar for dette, de som sitter nå, men jeg har ikke registrert at det har vært så ekstreme. Jeg oppfatter ikke at det var veldig store krav om å sette I gang I februar 2022 fra noen politiske partier.
Nei, men den kritikken av regjeringen har vokst, og særlig Venstre og Høyre har vært tydelig I den kritikken.
Venstre har særlig vært bra med Guri Melby og tok tidlig en ledelse her med å skjønte hvem vi stod overfor da.
Absolutt, og veldig honnør til de, men Høyre på en måte stillet spørsmål, fikk svar fra regjeringen at vi jobber med det, og på en måte en stund aksepterte det, men når det ble manglende resultater, så øker de også kritikken nå. Mm. Og Støre har jo... Ja, det noen sitater I et intervju I Nettavisen som gjør at jeg får høyt blodtrykk, der han snakker om viktigheten med å ta seg god tid for å ta gode øvelser.
Men vi har ikke god tid nå.
Nei, og når det gjelder krig og fred, så det faktisk, altså, god tid, å ta seg god tid til å ta politiske beslutninger ikke et mål I seg selv, det et nødvendig onde for å ta gode avgjørelser. Men når det gjelder sånne saker som krig og fred, så det ofte veldig tidskritisk, så det synes jeg beklagelig. Mm. Og regjeringen har liksom sagt at ja, vi har brukt kundemakten vår for å inngå store kontrakter med Nammo, men det har vist seg å ta veldig lang tid, så de har valgt feil spor. De burde ikke brukt kundemakten sin, de burde brukt eiermakten sin og gått inn med direkte støtte.
Ja, det skjønner jeg sier det, men akkurat I sånne krigssituasjoner så en viss planøkonomi faktisk å foretrekke. Altså når FDR omstilte den amerikanske økonomien på 40-tallet, så var det fornuftig. Det ikke så fornuftig å fortsette sånn når du ikke I krigssituasjon, Nei. Men akkurat nå så det veldig viktig inntil vi kan påvirke det utfallet I Ukraina på en måte som er bra. Og helt til slutt, Jørn, altså, hva sier vi til de som sier at ja, utfallet I Ukraina ikke så viktig? Altså, hvor viktig dette, hva som skjer der?
Jeg tror det vanskelig å synes det vanskelig å overvurdere hvor viktig det her og da ser man ikke de historiske parallellene. Altså, Russland en ekspansjonistisk makt, og hvis de opplever selv, det helt uavhengig av hva vi mener, hvis de opplever selv at de har vunnet frem I Ukraina, så kommer det bare til å motivere de ytterligere til ytterligere ekspansjonisme. Og det veldig farlig det som Altså, jeg veldig bekymret over det som skjer I USA nå. Og Trump sier at det ikke sikkert at USA vil hjelpe Europa hvis det noen angriper NATO. Mm. Og det får en del oppmerksomhet. Ja, men kongressen har vedtatt strengere lover for å gå ut av NATO og sånn. Men det har ikke noe å si om USA fortsatt formelt med NATO hvis de har en president som sier at de ikke vil stille opp. Altså, avskrekkelse funker
Slag bare... Slag I Baltikum kommer kanskje til å gå fortere enn hva kongressen greier å jobbe med.
Ja, og
stoppe noen ting så helst.
Og hvis det faktisk blir en krig, så jo det en enorm kostnad for samfunnet og vil føre til tap av sivile liv og kostnader som vi ikke kan tenke oss engang. Så avskrekking bare effektivt hvis det troverdig, og hvis presidenten I USA sier at vi kommer ikke å hjelpe, så har vi ikke lenger noe effektiv avskrekking. Mm. Det ikke lenger, jeg sier ikke at det sannsynlig, men det er ikke lenger umulig å få en krig I Europa som Norge må delta I, og I det perspektivet så tenker jeg at forslaget fra Gunnar Berge en veldig nyttig investering å gjøre.
Mm. Altså 1000 milliarder av et oljefond som veldig, veldig stort, og så sannsynligvis skal bare komme til å vokse, og hvis vi I tillegg tar med hvor mye vi har tjent ja. I rene penger på krigen, og det ikke noe vi skal gå rundt og be om unnskyldning for det, men vi kan I hvert fall bruke mange av de pengene litt fornuftig, og da 1000 milliarder, ja, jeg synes at det et godt utgangspunkt, jeg.
Ja, og da det ikke at vi gir 1000 milliarder I bistand til Ukraina, det også at vi investerer I å sterkt redusere faren for en krig vi selv skal delta i.
Ikke sant? Og det kan jo også være et lederskap for å få andre nasjoner med på den Marshall-hjelpen som man uansett kommer til å behøve i Ukraina. Og det er jo tross alt Ukraina som nå står i in the forefront for demokrati i Europa. Jeg synes faktisk de får for lite skryt for akkurat det.
Ja, det er de som, det er de som står, det er de som dør for det liberale demokratiet akkurat nå. Mm. Og som du sier, det kan få følge at hvis Norge virkelig stepper opp, Scholz helt klart etterlyst det fra andre europeiske partnere. De har fått mye kritikk før, men det er ting som tyder på at Tyskland er klar for å eskalere sin støtte, men han er provosert over at andre NATO-partnere og europeiske partnere ikke gjør det samme. Så her kan Norge spille en rolle.
Det tror jeg også vil ha noe å si for folkemeningen i USA. For mitt inntrykk er at veldig mange amerikanere ikke tror at Europa bidrar så mye, selv om de bidrar omtrent halvparten, altså USA, den ene halvparten, Europa, den andre halvparten. Får man det, formidler det tydelig i USA, så tror jeg at det også kan være med å bidra til at amerikanerne blir i hvert fall ikke mindre positive til å bidra.
Absolutt. Vi må komme inn i en positiv spiral når det gjelder støtte til Ukraina, og ja, jeg holder ikke pusten, men jeg tenker at du nevnte hvor mye Norge har tjent på økte energipriser i forbindelse med krigen i Ukraina, og vi var ikke akkurat fattige fra før, spesielt sammenlignet med andre nasjoner, og vi ser at Sverige nå vurderer å ta opp lån for å investere i sitt eget forsvar og støtte til Ukraina. Vi er i en helt annen posisjon og kan være med på å lede en eskalert støtte til Ukraina.
Jan, tusen takk for at du var med og delte noen tanker her i Liberal Halvtime.
Takk for at jeg fikk komme.
Det var dagens episode. Takk for at du lyttet. Hvis du vil høre eller lese mer av Jørn Sund Henriksen, så kan du gjøre det ved å klikke deg inn på Nettavisen. Han er spaltist der, og jeg anbefaler virkelig hans spalter hvor han skriver mye om Ukraina. Ukraina-podden, som han er verdt for, den finner du på alle plattformer hvor du hører på podcast. Før vi avslutter vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid og anledning? Gå gjerne inn på iTunes for å gi oss omtale og 5 stjerner. Hører du episoden på Spotify må du gjerne bruke anledningen til å gi oss god omtale også på den plattformen. Har du innspill eller kritikk, send meg gjerne en e-post på eirik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer resten av året i Civita? Da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Vi høres!
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne media.